славне слово на ваше благо. Благословенний, хто йде в ім'я Господнє. Програма «Благо» щонеділі на хвилі СІДФМ.
Православний календар.
Сьогодні за православним календарем вшановується преподобний Єфимій Новий Солунський, який жив на початку 9 століття, священомученик Лукіан Печерський, який жив всередині 13 століття, святитель єпископ Ковровський, який відійшов до Господа у 1962 році. А також молитовно просимо нині заступництва від ікони Божої Матері, яку іменують Спорительниця Хлібів. Цей святий образ був написаний з благословення старця Веденської Оптиної пустині і єрусхимонаха Амвросія Оптинського. На іконі Спорительниця Хлібів Богородиця зображена сидячи на хмарах, а внизу – поле після жнив, на якому серед трав і квітів стоять та лежать снопи жита. Руки ж Матері Божої підняті у благословінні. Для співу акафісту перед цим святим образом старець Амвросій склав особливий приспів. «Радуйся, благодатна, Господь з тобою, подай і нам, недостойним, росу благодаті Твоєї, і яви милосердя Твоє», цим самим показуючи, що Пресвята Богородиця помічниця людям у їхній праці до пошуку хліба насущного. Цікавий є факт. День поховання старця Амвросія припав якраз на 15 жовтня – день святкування ікони. А перше чудо від святині засвідчено у 1891 році, коли по всій Росії був голод через неврожай. А у Калузькій області і на полях Шамординської обителі, в якій зберігалася святиня, хліб уродив. І сьогодні благочестиві християни моляться перед святим образом Богородиці – Спорительниця Хлібів, щоб на полях достигав добрий урожай.
Варто дослухатись.
Зі мною в студії митрополит Луцький, Волинський Михаїл Зінкевич. Вітаю вас, Володимир. Дуже вам вдячні, що завітали до нас. І ми буквально від дуже авторитетної людини і з перших вуст будемо уточнювати всі ті питання, що стосуються української церкви, які вже вийшли за межі церкви і вже такі загальнонаціональні зараз. Так, і ми всі в тому розбираємося, але потрібні кваліфіковані відповіді на наші прості питання. Ми повертаємося до справ і питань церковних. І от буквально те, що сьогодні і відтепер предстоятель Української православної церкви Київського патріархату може називатися митрополитом. Так, це затверджені нові назви. От прокоментуйте, будь ласка, у зв'язку із чим і чому це важливо?
Ну, справа в тому, що Філарет у нас був патріарх, він є і ним залишається. Угу. Це відновлення історичної справедливості, і тому синод, який сьогодні прийняв рішення, він прийняв рішення, зважаючи на те, що Вселенський Патріарх фактично узаконив і всю нашу ієрархію, і ми на межі вже в отримання Томосу, і тому ми перебираємо ці традиції, які існують в світовому православ'ї. Ну, зокрема, назва патріархів інших помісних православних церков. Якщо говорити з найдавніших грецьких церков, це Єрусалимська, найперше Вселенський патріархат, Єрусалимська церква, Олександрійська, Антіохійська. Там не звучить коротко патріарх Єрусалимський чи патріарх. Є ще багато історичних титулів, які він носив раніше, які складалися з плином часу. Їх ніхто не відміняв для того, щоб підчеркнути історію життя самої церкви. Угу. Тому сьогодні церква українська, яка ходить в сім'ю помісних православних церков, звершує оцю саму традицію, титулуючи теперішнього предстоятеля Київського патріархату, думаю, що в майбутньому і об'єднаної помісної церкви відповідними історичними титулами. Ізначально, за принципом Римської імперії, території були поділені на митрополії в світському значенні і, відповідно, на території, які були поділені і в церковному адмініструванні. І це означало, його і було звання митрополит над певною територією. І, власне, сьогоднішній патріарх Філарет унаслідував, він і був митрополитом колись київським всієї України.
Але Київська митрополія?
Київська митрополія, вона ж появилася в складі Вселенського патріархату. Тому це історичний титул.
Відновилася.
Відновлено. Вона відновлена як історична правда. Митрополія Київська, як складова Вселенського патріархату. Патріарх відновлює її, тому ми цей титул залишаємо.
Нагадайте, що сталося з Київською митрополією в свій час?
Київська митрополія була незаконно анексована в 1686 році Російською церквою. Тобто під певним тиском була видана відповідний документ, який давав право Російській православній церкві, тобто патріарху Московському, ставити на посаду митрополита Київського.
Зараз історична не територію, правда відновлена. Фактично.
Ця історична правда відновлена, і ми знову повертаємось в той час, коли духовно опікувався Українською церквою Вселенський патріарх. Але час прийшов, і Українська церква оформилася вже в патріархат, тобто повністю незалежна. Але історична правда так і залишається. Ми були колись митрополією, керував митрополією митрополит. Тепер наша церква стає незалежною, і церквою керує патріарх. Але титул колишній в нього залишається.
Також паралельно залишається.
Паралельно залишається. І тому за богослужіння ми будемо поминати патріарха Київської і всієї Руси України. А історично, коли там довго представитися, то ми будемо представлятися так, як це історично складалося. Там і згадується Галичина, згадується, і
так,
не тільки Київ.
Довга назва, правильна, так. Як це все не будемо, щоб неправильно нічого не сказати, не обізвати, так, але повний титул має таку форму. Я зацитую: «Святіший і блаженніший ім'я, так є й архієпископ митрополит Києва, матері міст Руських, Галицьких, патріарх всієї Русі України, Свято-Успенських, Києво-Печерської та Почаївської лав, священно
архімандрит.
Так, якщо повністю правильно, так. Нічого не зламала язик, все правильно сказала. Ну, дивіться, ми багато таких слів суто церковних тепер пішло в народ, як
незнайомих.
Так, і ми всі розбираємося там Ставропігія, Томос, до Томоса вже всі звикли. Давайте спробуємо розібратися, що на даний час ми маємо. Сьогодні це було прийнято рішення на соборі, тобто зібрання.
На архієрейському синоді.
Ви були там?
Я не член синоду.
Не член синоду, тому, ну, от які рішення були прийняті ще, поки що тільки це рішення. Нагадаємо,
там
що...
Там подячний лист був.
Подячний Константинополю, так?
Константинопольському патріарху за те, що він відреагував на подану апеляцію про несправедливе рішення Російської церкви накладення анафему на патріарха Філарета.
Яку зняли, нагадаємо.
Так, так, яку зняли. Ми дякували за те, що патріарх активно долучається до будівництва Української церкви, до об'єднання українських православних церков, єдину помісну православну церкву. І сподіваємось, що справа трудами Вселенського патріарха буде доведена до кінця.
Ну, засідання священного синоду, яке відбулося, так, нагадаємо, крім того, що була знята анафема, і ще і підтвердив священний синод, що продовжується процес надання Україні автокефалії.
Так, так, так.
І очевидно, що зараз, от і аналітики всі пишуть, релігієзнавці, що зараз тепер м'яч, як то кажуть, на полі України. Що в нас зараз відбувається в цьому плані?
Ну, в даному випадку не повністю м'яч на нашій території, тому що за цим слідує провести це зібрання всіх єпископів-підписантів до Вселенського патріарха і обрати предстоятеля Української православної церкви.
Цей об'єднавчий собор в Україні.
Цей об'єднавчий собор в межах України, який має відбутися. Я думаю, що він повинен відбутися дуже швидко. Офіційно назви нема, але я думаю, що до 1 листопада найлогічніше, найправильніше, щоб його провести.
До 1 листопада?
До 1 листопада.
Тобто 2 тижні залишається?
Практично.
І вже готується цей собор?
Ну, до собору готуємося постійно, тому що багато є супроводжуючих документів, які треба прийняти, затвердити. І я думаю, що ми встигаємо.
Які настрої? Все нормально?
Настрої самі оптимістичні і рішучі.
Всі підписанти готові збиратися і говорити?
На сьогоднішній день ті, хто, про кого ми знаємо, бо ми частину ще не знаємо, наприклад, архієреїв Московського патріархату, які сьогодні у складі Московського патріархату, які підписали, настрій нам їх невідомі, бо нам невідомі їхні імена. Імена будуть сказані в останній момент, коли вже буде розпочинатися собор. Власне, ми тоді узнаємо, хто підписав і хто на нього прийде. настрій тих, хто відомий, це священно архієреї Київського патріархату і Євтихфальної церкви, настрій такий же самий, рішучий до позитивних рухів вперед.
Ми вас підтримуємо у цьому. Зараз нам треба сходити на перерву і будемо продовжувати говорити, зокрема, і про цей собор, як основна подія, так, яка після якої вже приблизиться максимально до нас те, що ми називаємо Томосом. Я нагадаю, що митрополит Луцький і Волинський Михаїл Зінкевич у нас в студії. Далі пауза і продовжимо.
Із полону.
Продовжуємо ефір. Митрополит Луцький і Волинський Михаїл Зінкевич у нас в студії. І ну, я просто з величезною цікавістю слухаю так все, що ви розказуєте, тому що тут зараз, ну, по суті, історичний момент правда. Ми всі переживаємо. І після того вже собору Вселенського патріархату, який дає повністю зелене світло, підтверджує готовність надати Україні автокефалію. І це, з одного боку, величезна радість, а з іншого боку, величезні побоювання виникають. Тому що як це буде відбуватися, так? Бо знаємо, що Росія так просто не відпустить. І другий момент, чисто організаційні питання, чи справимося ми тут всередині, щоб все організувати. Ви сказали, що собор може відбутися десь за 2 тижні.
Це на мою думку.
Приблизно, так. Яка роль в цьому екзархів, які повернулися зараз в Київ і вже зустрілися з президентом?
Вони будуть свідчити про те, що собор відбувся згідно всіх православних правил.
Як спостерігачі,
звичайно. Вони засвідчать, що патріарх, який буде обраний, є легітимний. Вони засвідчать про те, що всі умови, які поставить чи ставить Вселенський патріарх перед Україною, Українською церквою, є виконані. І ніяких перешкод немає для того, щоб вже урочисто вручити Томос. І, власне, з цією новиною вони перші поїдуть до Вселенського патріарха сказати, що всі умови виконані, об'єднавчий собор здійснено, обраний патріархом, назвуть його ім'я, кого обере.
Як ви думаєте, хто це буде?
Ну, я буду голосувати за патріарха Філарета.
Угу. Тут не виникне ніяких протистоянь?
Протистоянь, я думаю, що не виникне особливих таких. Ну, менш-більш прогнозовано.
Uh-huh.
Вони задекларують про те, що всі умови, які поставив Вселенський патріарх, є виконаними, і можна вручати Томос. І новообраний патріарх приїжджає в Константинополь, отримує Томос. Ми його тут радісно зустрічаємо, проводяться якісь міроприємства, святкування і так далі. А далі велика робота роз'яснювальна серед людей, серед архієреїв, які не були підписантами, я маю на увазі, Московського патріархату, тому що і після об'єднавчого собору зможуть до єдиної помісної православної церкви долучатися всі, і архієреї, і священники, і міряни, і парафії, і монастирі, і навчальні заклади, все, чим, що всі організації, які існують в церкві.
Угу. Які перші кроки будуть після отримання Томосу?
Я думаю, що це повинна відбутися велика роз'яснювана робота серед тих людей, які ще не зробили крок. Їм треба пояснити, чому і які переваги очікують їх при об'єднанні.
Угу.
Тобто, в першу чергу, ми турбуємось за єдність Православної Церкви в Україні. Друге, ми турбуємось за незалежність нашої держави. По-третє, ми турбуємось за єдність громади, яка має спільні цінності в Україні. Ми турбуємось про спасіння віруючих, і ми турбуємось, щоб не спровокували сторонні сили протистояння всередині України. І про що там багато говорять? Громадянську війну, релігійне протистояння і ще там різні. Це говорять ті, хто хоче, щоб так було. Ми цього не хочемо. Для того треба провести багато роз'яснювальну роботу для тих людей, хто мало слухає, мало має можливості це чути. Тобто не всі в нас користуються, скажімо так, засобами масової інформації. Я маю на увазі сільське населення.
Ну, як це буде відбуватися? От конкретне село, наприклад, в моєму селі, так, на Сумщині, там церква Московського патріархату, я там хрестила дітей, і мене там зачитувала там «Слава царю» і підставила питання нашому настоятелю, який так, ну, скромно казав, що ми не проти, але ж, ну, нелегітимна церква, так? От конкретно там в село якесь маленьке, більш там більше чи менше, будуть приїздити і розказувати, чи будуть викликати на якийсь, як це буде пояснитися? І громада якось має долучатися?
Те, що для стосується для села, в першу чергу, це треба пояснити тим, хто працює з інформацією. Це вчителі, сільська інтелігенція.
А як от можна прийти в церкву і громада сама може ініціювати це?
Громада сама може ініціювати, щоб до неї хтось приїхав і її пояснив. Вона може ініціювати свою делегацію, щоб приїхали, наприклад, в управління помісної церкви, яке є регіональне на місці, розказала, що це, а що треба зробити для того, щоб і ми належали до цієї церкви. Людям роз'ясняють, так. Будуть, звичайно, випускатися газети, листівки, в яких коротко буде даватися інформація, що потрібно для того, щоб належати до єдиної помісної православної церкви.
Тобто, що з майном буде? Це церква, яка
майно
московський патріарх
залишається завжди за громадою. То якраз за майном менше всього треба переживати, тому що якщо громада переходить до єдиної помісної церкви, з громадою переходить її майно. Вона нікому не передавала і нікому не передає.
То майно – це майно громади.
Майно – це майно громади.
Тієї громади, так. Села, селища,
так.
Міста.
Священникам нічого не треба робити для того, щоб бути до єдиної помісної церкви належати. Ніяких священника зміниться максимум поминання предстоятеля церкви.
Але вони мають зробити якийсь крок, щоб приєднатися до цієї церкви.
Вони повинні написати прохання, прошу прийняти мене до складу єдиної помісної православної церкви.
Все. На шляху до собору об'єднавчого, який має відбутися в нас, так, перед тим, як нам нададуть Томос, можуть виникнути якісь проблеми серйозні, на вашу думку? Які? Або
на мою думку, буде багато, може бути багато різних таких гучних заяв, якихось окремих, в тому числі ієрархів, але дій ніхто ніяких не буде здійснювати.
Тобто тих ієрархів, які не захочуть приєднуватися?
Тих, які не захотять приєднуватися, можуть бути якісь там застережливі вислови навіть тих, хто підписав, хтось, як ми от зараз чуємо від декількох.
Погрози?
Ну, не погрози, а такі якісь їхні якесь таке своє своєрідне бачення, потім виявляється, що не правильно істолкували, їх неправильно зрозуміли і так далі. Хтось попробує неправильно потлумачити вислови цих ієрархів. Погроз,
Росія тут, що можна спрогнозувати поведінку її? На що
я думаю,
піти?
Що найнебезпечніше буде там, де Росія безпосередньо може мати вплив на витягнуту руку. Це прикордонні області, там, де багато етнічних росіян, через них, через сітку цих людей, різних там російських товариств, старих членів спецорганів, які до сьогодні на покої сидять, але готові виконувати розпорядження. Я думаю, що таких людей будуть знаходити і старатися через них якось розворушувати, розхитувати ситуацію в межах України.
Не використовувати свою агентурну сітку.
Ми бачимо, тепер
сітку,
комуністи тепер піднімаються, тепер вони пробують бути не такими, якими своєрідними, інші там політичні діячі.
Ну, от ви 2 роки були на Сумщині, згадуємо про неї, бо вона є одною з прикордонних областей, де є підвищена якесь таке тяготіння до сусіда, і що впливає на ментальність, звісно, місцеву таку. Як ви прогнозуєте, от, зокрема, Сумщина, так, Харківщина в нас, які можуть бути там
Сумщина,
реакції?
Харківщина, взагалі, це край, який називається Слобожанський край. Я тут велику надію покладаю, власне, на дух, з яким прийшли з центральної і західної України на цю саму Слобожанщину, заснувавши її, розширивши, розбудувавши. І цей дух, він спрацює позитивом для України. І ми це бачимо на прикладі 2014 року, коли пробували організувати якісь народні республіки. Ні Харківщина, ні Сумщина, ні Чернігівщина на це не піддалися. Там переміг український дух. Там було багато провокацій. Ми знаємо, винесення прапорів і так далі. Було багато провокацій, вони і будуть. От те, що повторилося, було в 2014 році, я думаю, що по тому ж самому сценарію попробують і повторити церковні якісь діяння. Тобто чекати треба заїжджих людей з Росії, які будуть приїжджати під виглядом там поїздкою до родичів, ще щось. Провокації якісь можуть вплоть до ну, скажімо так, взривати щось, щось підпалювати, створювати провокації.
Як себе поводити? Отут хто має реагувати на це? Там ви згадали засоби масової інформації, так, правоохоронні органи. Як отут правильно, щоб всі спрацювали?
Я думаю, що повинно бути побільше інформації на цю тему. І друге, не замовчувати, тому що може статися так. От Томос отримали, поговорили і забули.
Угу.
Проблема ж не знялася. Це тільки перший крок. Це не вирішення проблеми. Це перший крок, який дає, стає поштовхом до вирішення завдання єдиної помісної церкви. Ну, найперше, коли звучать якісь провокативні, якісь там заяви, щось там штурмувати, брати, там летіти, щось палити, бо не треба спішити.
Угу.
Вірити в тому, тобто не спішити там щось зразу бігти, будемо, ми будемо щось відстаювати, розібратися, а потім вникати, взагалі, за що йде мова.
Угу.
Може, це здоровий процес якраз об'єднання, а не протистояння. Тому не треба спішити реагувати. Друге, звичайно, повідомляти відповідні органи про те, що відбувається якась ситуація, хтось там щось нагнітає, хтось щось хоче зробити, щоб це вони не продумували. Хай вони розбираються, наскільки це в межах чинного українського законодавства. А потім вже проявляти, звичайно, думку громади, окремо взятих людей, що вони хочуть, як вони це збираються проводити, як приходить буде голосування. В тому числі, то все, тому що, я думаю, в більшості громад, громади самі будуть розділені.
Угу.
В яких відсотках? Хтось буде 20 за помісну церкву, або, навпаки, 90 за помісну церкву, а 10 проти.
Це будуть голосування в громадах?
Це буде голосування, звичайно, не можуть, а мусять бути проголосування в громадах.
Угу.
І про це повинна засвідчити місцева влада, що згідно проведених...
Це як міні-референдуми?
Такі маленькі міні-референдуми, голосування, до якої церкви вони себе хочуть віднести.
Це вже потім буде
це вже
проведено всіх населених пунктах?
Так. Ну, справа в тому, як звучить остання інформація від... державних межів, від тих аналітиків, які мають відношення до нашої державної юриспруденції, то об'єднана церква буде називатися просто Українська Православна Церква.
Uh-huh.
Інші, це вже буде як власна назва, тому вже і ніхто інший не зможе так називатися, а будуть обирати назви якісь інші. І відповідно, повинно пройти процес перереєстрації всіх православних громад. І це дуже добре, тому що є в окремих населених пунктах, називаємо їх так, дві релігійні громади ніби одна, але зареєстрованих дві паралельно.
Як?
Тобто такі, ну, як з таким словом можна сказати, мертві душі. Громада не існує, але вона зареєстрована.
Московського патріархату. Це ці приходи, які для кількості потрібні були.
Так, ну, напевно, наприклад, у Луцьку собор вийшов з підпорядкування Російської Православної Церкви. Там вже 27 років, 26 років проводиться богослужіння. Це є храм Київського патріархату, але зареєстрована існує така ж сама громада з такою самою назвою в юстиції.
Як
і вона взагалі не збирається,
Київський,
Московський патріархат, вона не збирається, не служить, декларативно існує, а по факту і такої немає.
Це якось можна вирішити?
Ну, звичайно, якщо такої громади немає, то як її реєструвати?
Угу. Просто позакривати?
Ну, позакривати ці громади, встановити ці громади, які діють.
Інвентаризація.
Така. Така своєрідна інвентаризація провести. Що діє, то діє, як воно називається, встановити і крапка мертвих. Мертві душі, яка ж не можемо вже рахувати.
Хто це все буде організовувати і проводити?
Це держава. Це повинна
робота.
Бути держава. Ну, звичайно, що це великий об'єм роботи, але це повинна звершити держава. Але це, повірте, не на одних буде руках. Якщо на це буде відповідні рішення парламенту нашого, вони повинні
то
дати підстави.
Треба законодавчу підставу.
Та, законодавчу підставу, то на місці спрацюють швидко, тому що в адміністраціях залишилися достатньо фахівців, які знають uh-huh. церковну державні стосунки і знають ці конфесії, які в них є, і тому це не буде великою проблемою визначити, де є громада, де нема громади, є, куди вона належить, як вона буде називатися. Це не так складно. Просто треба трошки терміну часу
угу.
і ритмічно працювати.
зараз кожен основне день. За цим собором об'єднавчим, який скликається в Україні, так, церков,
ну, на церкви, даному етапі це самий головний крок, який треба зробити сьогодні.
А громада вже може долучатися і брати ініціативу в свої руки і якби в себе так. На території визначатися, і зараз вже можна змінити?
Можна. Зараз громада вже може подавати в даному випадку, якщо місцевий архієрей на цій території він відмовчується або він не хоче долучатися до єдиної помісної православної церкви, я думаю, що таке питання вони йому повинні бути задати, приїхати, як владика, ми належимо до помісної церкви? Він каже, ні, я залишаюся вірним російській церкві. Тоді владика, до побачення, ми до помісної церкви, громада забралася,
що
пішла.
Робити? От я рік тому нашому
приїжджає, в даному випадку приїжджає до управління, де є єдина помісна церква, яка належить до єдиної помісної православної. Пишеться заява, прошу прийняти до складу єдиної помісної православної церкви.
Це скільки одна людина може зробити? Чи підписи треба?
Це представник.
Треба?
Це представник, який вже представляє проведені рішення зборів. Представляє, пишеться одна бумажка, що він, що вони бажають війти. І другою бумажкою буде єпархіальний архієрей, пише, призначити настоятеля такого-то на таку-то громаду.
Тобто він не може настоятель цей залишитися, якщо
настоятель
він
настоятель може залишитися, звичайно. Так. Якщо він погодиться, якщо його хоче громада, він може залишитися на місці, в нього нічого не міняється.
Тоді перереєстрація документів відбувається?
Швиденько, зразу ж, в той же день. Це може зробити один день, три бумажки. Треба написати. Одне прохання, так. Отримуєш указ, що ти настоятель, і зразу відповідно йдеш в адміністрацію, пишеш зміни, доповнення до статуту. І все,
тому
нічого
більше. Варто цікавитися, так, ваша церква в вашому селі, місті, чи селищі
куди належить?
Якому, до якого патріархату?
І куди хоче належати в майбутньому.
Так, в принципі, в мирний час ніхто не задавав ці питання, ніхто не цікавився, так, ходили люди в церкву, і це було нормально. Але от зараз така ситуація, коли нам варто захищатися на всіх фронтах, і національні всі свої кордони боронити, і те, що в нас забрали, повертати, так. Вже нам повернули частину, а далі, ну, і самим треба долучатися. Тому,
не бути байдужим.
Вже готова йти в церкву, так, з таким питанням, і так. Ви мені підкажете, куди там і ще йти, кого шукати. Продовжуємо ефір на каналі Еспресо. У нас в гостях митрополит Луцький і Волинський Михаїл Зінкевич. Дякуємо вам ще раз, що завітали до нас. І на цьому тижні так Верховна Рада передала Андріївську церкву в безоплатне постійне користування Вселенському патріархату для здійснення богослужінь і обрядів. Як прокоментуєте це питання і чому саме Андріївську?
Ну, найперше, я хотів би наголосити на тому, що в створенні церкви ми враховуємо її історичність, так як ми називали митрополит Київський, тобто ми згадуємо давні часи, коли Київська митрополія належала до Вселенського патріархату. Відповідно, із тих часів і в ті часи були ставропігійні організації, тобто монастирі, наприклад, Христово-Успенське Львівське братство, Христово-Звиженське Луцьке братство, вони були ставропігійними. Тобто вони безпосередньо напряму підпорковувалися самому патріарху. Угу. Це був якби їхнє представництво патріарха тут, і вони напрямі йому підпорядковували.
Оце слово ставропігія означає представництво?
Да, безпосереднє представництво і напряму підпорядкування самому патріарху.
Угу. Тобто це знову ж таки відновлення?
Минаючи місцевого архієрея. Минаючи місцевого.
Пряме представництво.
Так. В даному випадку сьогодні це те, що вони відкривають, це як по світському посольству. Дипломатичне представництво. Ну, це не зовсім буквально так, але в зовнішніх ознаках це так. Власне, коли повстало питання, що ми тепер незалежна церква, то повинно бути дипломатичне представництво з Константинополя у нас в Україні. Правда ж? Повинно десь бути. А якщо повинно бути, то визначається, а де воно повинно бути?
То це абсолютно логічно.
Це абсолютно логічно. Де ви повинно бути? І держава, відповідно, може давати лише те, що вона має. Тому що релігійні споруди є або власністю громади, або є пам'ятки національного значення, які належать державі. Тобто держава може лише видати те, що є її власністю. Якщо дивитися в місті Києві, а дипломатичне представництво церковне повинно бути в столиці, то всі пам'ятки, які були, вже всі пороздавалися, в яких можна проводити богослужіння, які, скажімо так, відреставровані десь все вже роздано, всім вже користується церква. І залишилася одна із пам'яток, яка ще знаходилась надовго на реставрації, які були богослужіння, не були, це залишилася Андріївська церква.
Це передається в користування?
Так, це передається в користування, тобто представництво, яке буде Константинополем знаходитися, буде мати безоплатне користування. Все, вони користуються.
Але у власності української держави вона це залишається.
Це пам'ятка національного значення.
А у нас є іще пряма мова релігієзнавця Віктора Єнського, який розповів також, чому це важливо і що це означає. Давайте його послухаємо.
Видимою ознакою присутності Вселенської патріархії будуть служіння Вселенського патріархату, його ієрархів, його священників в Андріївській церкві. Я думаю, що це, по-перше, і дуже справедливо, і це буде такою ознакою повернення Константинополя на ту землю, яку він свого часу просвітив Євангелієм.
Почули це стосовно Андріївської церкви, так, яка передається в користування Константинопольського патріархату. Ну, а ті представництва, які Московського патріархату, які в нас зараз є фактично, так, і де юре, і де факто, у зв'язку з тим, що Москва якби відділилася від Константинополя в односторонньому порядку, так. Чи є вони тепер легітимними і чи є вони тепер
на
правомірними?
На території України представництво Російської церкви є нелегітимним.
Тобто зараз ситуація рівно навпаки перевернулася.
Раніше вони називали Київський патріархат, який не був визнаний розкольниками. Тепер це слово абсолютно підходить їм.
І громада може це брати як аргумент,
звичайно,
коли
тому,
ми не
вони,
хочемо
вони
бути.
Вони є в розколі. Є ж правило про те, що представник однієї церкви не ходить, не має права заходити на територію іншої церкви. А це є територія Константинополя, що тут робить Московський патріархат.
Це правило для всіх?
Це правило стосується для всього світового православ'я.
Відповідно, те, що зробила зараз Москва.
А тим паче, що як зараз буде Україна, Українська православна церква, то постає друге питання, що тут робить Російська православна церква. Це ж територія України, і тут діє Російська православна церква.
А те, що от Москва проголосила це і постійно розказує про розкол світового православ'я, так наскільки ця і заява означає це?
Це вони говорять справедливо, але це ж справедливо треба питатися по відношенню до кого. Це стосується їх. Вони ж розколюють світове православ'я. Не ми, не Константинополь. Хто розкольник? Той, хто сказав, я не хочу з вами мати ніякої справи.
Те, що Москва зараз сказала,
що вона сказала? Я не хочу з вами мати ніякої справи. Ні в комітетах, ні в групах, ніде вони вивели. Звідси перше було вивести всіх своїх представників. Всіх комісіях, все, де вони спільно засідали. То хто розколов? Вони ж розкололи, правда ж? Тепер другий їхній крок. Я не хочу з тобою спільно служити літургію. Тобто розрив євхаристичного єднання, такий церковним терміном. Константинополь про це заявив, чи Москва?
А Константинополь Москва. Це ніяк не коментує поки що.
Ну, а що йому коментувати? Що може коментувати мама, коли капризне в неї дитя?
Відмовилася від мами.
Да, тому що Константинополь – мати церква по відношенню до Росії і по відношенню до України. Вона дивиться на капризне дитя, яке капризує, яке там...
Просто це капризне дитя і ще ж не тільки капризне, ще й небезпечне в своїй капризності, так? І нещодавні заяви, знову ж таки, Путіна про те, що вони потраплять в рай, так? Якщо їх спровокують на ядерну агресію, ж останні дні тільки з цього, і от, зокрема, в соціальних мережах меми.
Не буде ніякої агресії зі сторони Москви. Вони боягузи. Ага. І ніяких кроків не буде. Не слухати треба нікого, не вірте.
Наскільки небезпечно для предстоятелів церков, які зараз фактично є Московського патріархату, міняти церкву зараз?
Їм якраз чим швидше треба міняти, бо на них найперше на них і відіграються.
Швидше треба це все робити.
Швидше так? Треба йти звітом, тому що завжди будуть шукати цапа від Буайла. Будуть казати, тепер всі хахли зрадники, всі, хто буде приїжджати тепер у Росію, московські священники і архієреї, які належать сьогодні до Московського патріархату, як би вони не приїжджали до Москви тепер, з якими справами, як би до них не належали, вони будуть в Москві сприйматися, так як сприймалися раніше представники української влади. хахли. А тепер хахли – зрадники. Ваші зрадили. Значить, і ви такі зрадники. Ви теж підете. Зневага буде повна. Я не думаю, що хтось захоче терпіти і во ім'я чого терпіти. Заради,
ну, так, це
заради Христа, заради спасіння. Туди. Чого ти туди їдеш, щоб тебе придержували? Але рабство з пам'яті людей дуже важко вивести. Пам'ятайте, що євреїв 99,9% вийшовши з Єгипта, не вийшли в землю обітовану.
Так, тому
загинули всі, в кого в душі залишилося рабство. Хоча Бог був перед ними.
А нам скільки років треба, щоб так само?
Ну, ми ще 40 навіть 40 не пройшли. Ми навіть не євреї.
Чи ще більше?
Ми навіть не євреї, які 40 років пройшли. Ми маємо
дуже
ще,
повільний процес.
Ну, неповних 30 років ходіння. І це ж не по пустелі. А чому по пустелі? Нічого стороннього не спокушало. Ми знаходимося в світовому соціумі. Ми контактуємо зі всіма. То це ще довше часу. Рабство не так легко вибити з голови.
Продовжуємо ефір. Митрополит Луцький, Волинський, Михаїл Зінкевич. Надзвичайно щира, відкрита людина у нас в студії. Говоримо про справи важливі, які зараз на часі для всієї України і всіх нас, усього нашого народу. А це, звісно, отримання автокефалії Української Незалежної Помісної Православної Церкви. Владико, давайте будемо підбивати підсумки. 5 хвилин у нас менше до кінця. Що в нас зараз, яка ситуація, що нам потрібно і от на що фокусуватися усім нам?
Найперше, на сьогоднішній день ми зняли всі перешкоди, які стояли в плані утворення Єдиної Помісної Православної Церкви. Попередні перешкоди. Тепер нам треба провести собор, якщо поетапно, обрати предстоятеля, поїхати отримати грамоту, показати це людям, роз'яснити тепер, які в нас стоять задачі.
Це те, що Томосом називається,
так? Це
документ.
Називається дом. Документ про... Це якби свідоцтво про народження. Вже дитина є, зафіксовано, про що вона народилася. Я так трошки світсько-церковну, щоб паралелі зрозуміли. А тепер принесу до цього виписування самого свідоцтва про народження. От виписують, його показують, все. А далі пішло, як малої дитини, пішло життя. Що ми починаємо пояснювати тим, хто ще не долучився, про переваги життя людей в Єдиній Помісній Православній Церкві.
Які?
Це. Переваги – це об'єднання українського суспільства. Раз. Спільні, вироблення спільних поглядів на питання політичні, економічні, релігійні, бути одним цілим. Відповідно, гірше ж, коли Лєбіщук і Ірак, да? Чи в одному напрямку йти усім. Третє – це можливість захищати, а якщо ми маємо спільні цінності, спільні пріоритети, ми тоді знаємо наше відношення по відношенню до наших сусідів, наприклад. Тому що одні воюють з країною-агресором, а другі торгують з країною-агресором. Якщо в нас будуть одні цінності, то ми будемо визначати, ми з ними воюємо або ми з ними торгуємо.
То все пов'язано.
Ну, звичайно. Тобто опікунство тих самих воїнів. Ми з ними опікуємося, ми називаємо це агресією, чи ми називаємо це громадянською війною. Це два різних положення, два різних фінансування і два різних відношення. Тому що якщо це агресія, то ми захищаємось всі. Якщо це громадянська війна, то вона мене не стосується. Я поїхав на Захід заробляти гроші, ви собі тут чупіться лобом.
Тобто це два різні консолідація речі. Суспільства, це консолідація? Навколо спільних от проблем?
Навколо спільних цінностей.
Цінностей.
І навколо спільних тем, які потрібні для України, об'єднують Україну і зроблять Україну процвітаючою державою.
Що ви скажете тим, хто от кажуть, церква, політика, це не має бути, зараз піднімають церковну тему і вішають там бікборди і таке інше?
Ви знаєте, що таке політика? Політика – це інтереси двох або групи людей. Якщо двоє людей хочуть переставити стола, то у них вже політика, а він важкий. Яка у них політика? Найти спільну кандидатуру третю, яка їм поможе переставити стола. Оце вже їхня є політика. Не треба думати, що політика – це тільки Верховна Рада. Це і називається, не треба я це слово політика. Тому треба займатися цією політикою. Каже, ти не будеш ти займатися політикою, політика займеться тобою.
Хвилина до кінця. Владико, маєте можливість благословити наших глядачів? На що зараз найважливіше для нас?
Я хочу благословити людей, по першу чергу, на віру в Україну, на віру в Бога, на віру в самих себе і сказати, що словами Євангелія звучить «Царство Боже всередині вас є». А я вам хочу додати до цього, що Європа – це те, що у вас, вона у вас в голові, а не окрема територія, де люди, чи Америка, де люди живуть добре, заможні, про них турбуються. Давайте змінимось самі, зміниться навколо нас світ. Своїми руками зробимо свою землю щасливою, і не треба буде їхати нікуди, ні на заробітки, ні кланятися чужим лжебогам, чужим центрам. Ми можемо бути щасливі в своїй державі Україна.
Додати нічого. Митрополит Луцький, Волинський Михаїл Зінкевич був нашим гостем. Щиро дякуємо вам, що завітали. Бажаємо
вам
також успіхів.
Слово Душпастиря. Євангеліє від Луки. Від Луки святе благовістування. Глава 8. Вийшов сівач сіяти зерно своє, і коли сіяв, одне упало при дорозі, і було потоптане, і птахи небесні подзьобали його. А інше упало на каміння і, зійшовши, всохло, бо не мало вологи. А ще інше упало поміж терня, і виросло терня, і заглушило його. Інше ж упало у добру землю, і коли зійшло, дало плід у 100 крат. Сказавши це, виголосив: «Хто має вуха слухати, нехай слухає». Ученики ж його запитали в нього, що означає притча ця. Він сказав: «Вам дано розуміти таємниці Царства Божого, а іншим – у притчах, щоб вони, дивлячись, не бачили і, слухаючи, не розуміли. Ось що означає притча ця. Зерно – це Слово Боже. А те, що впало при дорозі, це ті, що слухають, але потім приходить диявол і забирає слово із серця їхнього, щоб вони не увірували і не спаслись. А те, що на камінні, це ті, що як тільки почують слово з радістю, приймають, але не мають кореня, дочасно вірують, а під час спокуси відпадають. А те, що впало поміж терня, це ті, що слухають слово, але відходять і заглушені турботами, багатством та життєвими насолодами, не дають плоду. А те, що впало у добру землю, це ті, які добрим і щирим серцем почуте слово бережуть і приносять плід у терпінні». Сказавши це, він виголосив: «Хто має вуха слухати, нехай слухає».
Значення і пояснення сьогоднішньої євангельської притчі про сіяча розкрите самим Господом. До євангельського тлумачення можна лише додати, що сіяч – це сам Господь Бог, а зерно – це Слово Боже. Поле, земля – це і людина, і все людство. Головне в цій притчі не зерно, а земля, ґрунт. Слово Боже несе в собі величезну силу, але ця сила не може бути сприйнята людиною без її власної участі. У притчі розкривається дивовижна таємниця співвідношення божественного і людського, божого промислу та людської свободи. Бог дає нам своє слово, Він дає його кожному. Але кожен сприймає це слово у відповідності зі своїми внутрішніми особливостями, схильностями та уподобаннями. В сучасному світі слово девольвувало, обезцінилось. Воно надмірно лине з різних джерел, слів не бракує, але їх недостатньо, бо вони немов тануть і несуть лиш порожнечу. Безглузді і безкінечні промови політиків, безплідні дискусії – всюдисущий і нав'язливий маркетинг та реклама, галаслива музика, спів – все це стає нестерпним для слуху, виснажує людину. Ми звикаємо не чути один одного, пропускаємо слова крізь себе, вони не залишають ніякого відбитку. Це видно, наприклад, в розмовах між людьми. Слухач несвідомо киває і байдуже погоджується з усім почутим. Так, так, звичайно. При цьому повністю не звертаючи уваги на те, що сказав інший. Напевно, в багатьох випадках таким чином ми захищаємо себе від повені та паводку безглуздих слів, беззмістовних промов і текстів без глибокого внутрішнього змісту. Але наслідком цього є широке поширення скептицизму і релятивізму, коли ми все сприймаємо з недовірою і підозрою, завжди залишаючи для себе відмовку. Може і так, а може і ні, хто знає. І в тому, що ми з обережністю досліджуємо все, нічого поганого немає. Дуже небезпечно в наш час до всього ставитись некритично. Проте є в цьому і негативні наслідки. Звичка не зосереджуватись на почутому або прочитаному, не сприймати слова близько до серця, можуть зробити сучасну людину нечутливою до Слова Божого. Часто так відбувається, коли людина цього навіть не усвідомлює. Мають вуха і не чують, мають очі, але не бачать. Про все це Ісус і говорить в євангельській притчі про сіяча, завершуючи її наприкінці такими словами: «Хто має вуха слухати, нехай слухає». Як багато уваги і часу ми порою надаємо балачкам, переливаємо слова з пустого в порожнє, як необдумливо, лихо, скверно, багато словимо, та не помічаємо, що зронили найважливіше слово – Слово Боже. Отож, нехай кожен, хто сьогодні молиться в храмі з увагою, побожністю, приймає зерна божественного сіяча. Той, хто в силу обставин залишається вдома, візьме священне писання і віднайде для себе такі необхідні і життєдайні слова Божої мудрості, щоб принести добрі плоди із зерна, що сіє Господь.
Ми шукаємо Бога і вирушаємо в путь, який називаємо прощенням. Ми прощаємося з гріхами і збираємо все, що позначено благодаттю Святого Духа. І коли гори, долини, храми та монастирі, квіти і люди наповнюють душу вщерть, отоді-то до серця і наближається Бог.
Слава Ісусу Христу! З вами протоієрей Андрій Власенко, православний священник і автор передачі «Путівник прочанина». Я запрошую вас на прощу до Святої Землі і дуже хочу, щоб ми віднайшли усюди, куди приведе нас прочанський шлях, і в рідній Україні, і у далеких світах. Триває наша проща по дерев'яних храмах України. Із Закарпаття перебираємось на Галичину, до прикордонного села Потелич, що у Жовківському районі Львівщини. Святодухівська церква 1502 року є найдавнішою представницею Галицької народної школи. Мабуть, тому вона проста і ясна, як дитяча душа. Збудовано святиню на кошти сільських гончарів під давнім городищем, на місці спаленої татарами Борисоглібської церкви. Ця назва, до речі, добре ілюструє тезу «Схід і Захід разом». Перших українських святих, князів-страстотерпців, від часів Київської Русі однаково шанували і шанують на усіх теренах, розриваної ворогами України. Та вертаємось до Святодухівської церкви. Своєму майже ідеальному станові вона завдячує дбайливим настоятелям і громаді. Ось дати лише найсуттєвіших ремонтів реставрації найдовгому віку. Кінець 17 століття, 1718, 1736, 1753, 1831, 1903, 1923, 1970 роки. А остання високоякісна реставрація початку 21 століття повернула храмові усю його архаїчну красу. В такому вигляді не соромно заявитися і в ЮНЕСКО, що й сталося у червні 2013 року. Не менш цінною для світового спадку є дзвіниця, майже ровесниця церкви. Чи багато в Україні давніших за неї? Навряд. Тепер ступімо церковний поріг. Все дихає давниною і святістю. нинішній двоярусний іконостас, встановлено в храмі на початку 17 століття. Тоді ж наву розписали чудові народні майстри. Ці розписи і є головною святиною храму. Найбільш вражає душу розпис оплакування Христа. Здається, це вже не фарба, а справжні гарячі сльози крапають із очей Пречистої Богородиці і Вседіви Марії. Але тут починаються прикрості. Грибок потроху нищить унікальні стінописи. Фахівці вважають, що їх треба переносити на нову основу. Однак це дуже коштовно, не лише для парафіяльної церковці, а, як стверджують деякі чиновники, для цілої України. Хоча при погляді на тисячі і тисячі сучасних науковирних палаців, ще як грибок повиростали на тілі батьківщини, в останній тезі виникають сумніви. Царю Небесне, Утішителю, прийди і вселися в нас. Як найчастіше належить молитися Святодухівській церкві. Вселися і в ощадливих чиновників також. Як ми вже потрапили на Жуківщину, то просто не маємо права проминути і самої Жукви, де красується Троїцька церква 1720 року. Церква – класика галицької сакральної дерев'яної архітектури. Проте з-поміж десятків, а то й сотень подібних храмів, її вирізняють вельми гармонійні форми, а також мурована прибудова захристія 18 століття. Вірогідно, остання мислилася як протипожежний бункер із запасним виходом. Найголовнішим скарбом Троїцької церкви є її іконостас. Дослідники досі сперечаються, які саме майстри працювали над ним. Однак переважає думка, що сницарські роботи виключної краси і фантазії виконав Ігнатій Стобенський. Особливо вражає царські врата з традиційним єсеєвим древом. Намісні образи Христа і Богородиці – належать пензлю Василя Петрановича. Решта ікон належать учням знаменитого Івана Рудковича і, можливо, самому засновнику славетної іконописної школи. Дуже подібні до власного стилю найвидатнішого ікономаляра епохи барокко намісний образ Старозавітньої Тройці та Дияконські двері. Словом, ЮНЕСКО ані трохи не погарячкувало, коли нарешті занесло Троїцьку церкву у свій список світової спадщини. Але ж яка то крапля з-поміж українських скарбів? Покровська церква із села Старий Яр на Яворівщині 1638 року такої честі від ЮНЕСКО не удостоїлась. Мабуть, через обшивку стін і верху украй неестетичною фарбованою бляхою. На жаль, на справжню реставрацію у більшості галицьких сільських громад бракує і грошей, і естетичного чуття, та й бажання. Колись було не так. У 1930-х для написання нового іконостасу парафія спромоглася запросити прославленого іконописця-модерніста Антона Монастирського. Старий іконостас не знищили, а віддали музейникам зі Львова. Цікаво, що у 1990-х під час ремонту підлоги вівтаря було знайдено загадковий кам'яний круг діаметром близько метра. Призначення і походження його наразі так і не з'ясовані. Та все ж найцікавішими у церкві є написи на випустах і стінах нижнього ярусу. Схоже на те, що отці настоятелі чи старости церкви в усі часи всі як один були історіографами. Оцініть тематику вирізблених текстів.
Були перші козаки 1648 року Божого. Москва перший раз була 1655 року Божого. Турки року Божого 1672.
Як там у Старому Яру складається із історіографією нині, ми не знаємо. Але дехто із чужинців, напевно, спить і бачить нові написи на храмі. Що ж, не будемо їх розчаровувати і пропонуємо староярівцям вирізбити десь на вільному брусі ще один текст.
2014 року Божого Москви не було і, дасть Бог, не буде вже ніколи.
Рухаємося далі і в'їжджаємо до славного міста Дрогобича. Тут свого часу постали аж три дерев'яні храми, один з яких, а саме храм Святого Юра 15-16 століть, потрапив усі довідники і енциклопедії з дерев'яного храмобудівництва. Але ми йдемо повз нього далі, до Воздвиженської церкви 1613 року. Прикро, але вона знаходиться начебто у затінку свого достославного святоюрівського сусіди. До неї і туристів майже не водять, і до ЮНЕСКО не узяли. Але це несправедливо. Як на нас, вона заслуговує бути в усіх поважних реєстрах і списках. На церковне обійстя заходимо через прохідну пожежної частини. У охоронця не виникає жодних питань, а от усередину святині вдається потрапити лише з другої спроби. Для цього доводиться майже під конвоєм вести сюди наглядачку із Юрівської церкви. Обидва храми – музейні експонати, в яких правлять служби тільки на храмові і деякі великі свята. церкві таланила із священниками. Один з перших її настоятелів, відомий лише його ім'я, отець Антоній, брав участь у повстанні Хмельницького. У 18 столітті династія Глібкевичів, батько, отець Стефан і син отець Василь оздобили свій храм чудовими розписами та іконами. Мистецтвознавці вважають, що за рівнем майстерності вони поступаються Рудковичу чи Долинському. Проте ми сміливо заперечуємо такий формальний підхід. Побожні отці вклали в іконопис палаюче серце, і це виводить їх творіння за межі звичної естетики. А ще із цим священичим мистецьким сімейством трапився вікоповний випадок.
А скажіть, пане нотарію, чи правда, що наш пан отець трохи не в собі?
Так що ви таке верзете, люди добрі? Чи ж не ворог роду людського вам таке повіяв?
Ну, не знаю, що й сказати, а тільки ми бачили, як після відвідин вашої контори отець Василь узяв і мості з дітьми, виніс зі свого гарного великого дому пожитки та й подався на соляний куток, де оселився в якійсь жалюгідній мазанці. А коли спитали, що трапилося, то рочить лише одне – на все воля Божа.
Он ви про що? Тоді знаю. Тож я сам засвідчив документа, за яким його мощ Василь Глібкевич жертвує на місто і дім, і майже всю свою землю. Ось дивіться, цілком при пам'яті і розумі написано його власною рукою. А отримані кошти пустити на ремонт Воздвиженської церкви. Чого ж мовчите, громадо?
О, такої. Простіть нас, пане нотарію. То ми аж заніміли від подиву і сорому. Воістину, про нашого панотця сказано у тому псалмі. Ревність до дому Господнього поглинає його.
Очевидно, дрогобитчани були вражені настільки, що за 300 років в них не піднялась рука перемалювати чи хоча б оновити іконостас і стінописи. Відтак, найбільших втрат Воздвиженська церква зазнала вже за червоних окупантів, коли, попри музейний статус, злодії не раз обкрадали святиню. Та їм не вдалося викрасти головні скарби, зібрані священниками і парафіянами і цього, і всіх інших храмів землі української. Які то скарби, ви, напевно, знаєте і без нас.
Дорогі браті і сестри, сьогодні наша передача завершена. Закликаємо на усіх Боже благословіння. Для вас працював протоієрей Віктор Пушко. Слава Ісусу Христу!
Православне слово на ваше благо. Благословенний, хто йде в ім'я Господнє. Програма «Благо» щонеділі на хвилі СІДФМ.